Hani Murat Bey'den ki gün bavurumu surak koyup jatır. Kanda yemşilik kölüse bolat dedi. Kur'an hadiske kayşı gelmeyken kanda yemnin türmen bolsa hem yemdese bolat dedi.
Kanlarla barsa niye bolat?
Жоқ, ол мәселе егер Құран хадиске қайшы келсе болмайды. Құран хадиске қайшы келмесе болады. Енді мәселен кейбір мәселелер бар. Құранда кейбір заттар харам етілген. Бірақ сол заттарды жаңағы дәрігерлер пайдаланса болады, осы зат сізге пайда береді десе, сол кезде мұсылман дәрігер болатын болса, сенімді дәрігер болатын болса, он сол дәріні пайдаланса бола береді. Мәселен Аюдың майы сияқты, қасырдың майы сияқты, иттің майы сияқты заттар мысалы. Одан басқа дәрі жоқ десе, сол кезде пайдаланса бола береді. Басқа да сол сияқты, шариғатта харам етілген заттар, егер осыдан басқа не ем жоқ десе, не болады? Оны қолданса болады. Оны бірақ сенімді дәрігер айту керек. Сосын мәселен Пайғамбар алейхиссалам: "Тадавау фа инна ликулли даин дауаан" деген. Сіздер емделіңіздер, дауаланыңыздар, өйткені әрбір аурудың емі бар деген. Сол үшін біздер емделуге бұйырғанбыз. Рухия дейді оны, Құранмен дем салынатын. Қанша ауруларды міне емдеп жатқан, міне Әбдімәлік деген бауырымыз бар, міне неше түрлі ауруларды Құранмен емдеп жатқан мәселен. Басқа да Әбдіғаппар деген бауырларыңыз бар. Басқа да Құранмен емдеп жатқан не бауырларымыз бар. Қандай ауру келсе, баяғыда біздің әкеміз рахматқа келетін. Әкеміз рахматқа келгенде ол кісі екі түрлі еммен емдейтін. Біреуі Құранмен емдейтінде, екіншісі дәрілік өсімдіктер деген кітаптар болады. Ибн Синоның кітаптары меді бүкіл осы Қазақстан, Ресейде, Союзда жазылған бүкіл кітаптар ол кісіде бар болады. Соны мәселен көп адамдарды дәрілік өсімдіктермен емдейтін. Сол үшін бұл Алла Субханаһу ва Тағала қандай ауру жіберген болса, оның емін де жіберген. Мұсылман адам, бірақ мұсылман адам қандай адам жақсы адам десе, қандай адам ақылды адам десе, әрбір нәрсені алдын алған адам. Ауырмай тұрып денсаулықтың қадірін білу керек. Пайғамбар сөзінде айтады, бес нәрсені қысқаша айтып өтіп кетейік, бес нәрсені бес нәрсе келмей тұрып ғанимет біліңдер дейді. Соның бірінші өмірді ғанимет біліп өлім келмей тұрып дейді. Екіншісі денсаулықтың қадірін біліп ауру келмей тұрып дейді. Мәселен адам ауырып оған ем істегеннен көре ауырмайтын жол іздеу керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін ең бірінші осы Бамдат намазын мешітте оқу керек. Құптан намазын мешітте оқу керек. Кім Бамдат намазын, құптан намазын мешітте оқыса, ол ауырмайды. Ол адам ауырмайды. Не үшін десе, ол адам қанша физиолетка болады да, физиолетка істеген адам ауыра ма? Ауырмайды. Яғни, мәселен, ол деген 99% ауырмайды деген. 1% Алланың бір сынағы келуі мүмкін. Қайсы адам құптаннан, Бамдаттан қалмай жүретін болса, ол адам денсаулығы мықты болады. Ол адамның басқа да жолын Алла Тағала ашып қояды. Құранда Алла Субханаһу ва Тағала айтады: "Мәйеттәкилла яджаллаху махраджан ва йарзуқу мин хайсу ла яхтасиб". Кім Алладан шынымен қорқатын болса, Алла Тағала оған шығатын жолын ашып қояды, өзі ойламаған жақтан ризық береді дейді. Сол үшін осы намазда көп не бар? Намазда адамның 360 буыны бар екен. Намазда ғана сол буынның бәрі жұмыс істейді екен. Қашан біздер 5 уақыт намазымызды әсіресе мешітте оқуға әрекет қылатын болсақ, онда аурудың баяғыда ата-бабаларымыз ауырды ма? Олар мешіттен қалмайтын еді. Ал қазір бізде аптекадан, мәселен осы Сарыағашта бір ғана аптека болатын. Қазір Сарыағашта неше аптека бар? Әрбір көшеде бір 10 аптек бар да, ойлайсың да дүниеде дәрі қалды ма екен деп та, қарасаң Германияның дәрісі тұр, Японияның дәрісі тұр, Кореяның дәрісі тұр, Қытайдың дәрісі тұр, Вьетнам бүкіл дүниенің дәрісі тұр да, тіптен Американың, ақштың дәрілері бар да, Индияның дәрілері бар. Ойлайсың да адамда ауру қалмайтын шығар деп ойлайсың да. Ал бірақ больницаға баратын болсаң, больницада баяғыда бірақ больница бар еді, бірақ емхана бар еді. Қазір емхана дегеніңіз неше емхана бар да, мемлекеттік емес, ананың қайсысына барсаңыз адам очередьте. Ал бірақ сонша дәрі көбейіп жатыр, сонша дәрігер көбейіп жатыр, неге ауру азаймай жатыр десе, адамзат жалқау болып бара жатыр да. Адамзат анау телевизордың өзін тек қана қазір пультпен басқаратын заманға келіп қалдық та. Есіктің алдына шығамыз, машинаға отырамыз, машинамен үйге шейін баяғыда әкеміз рахматқа айтатын, сендер туалетке шейін машинамен баратын болдыңдар ғой деп. Туалетіне шейін машинамен баратын болса, қимылдамаса, қан айналмаса, оған ауру келмесе кімге ауру келеді? Қанша адам простатада, не үшін простатасы? Олар есек мініп жатқан жоқ, олар жылқы мініп жатқан жоқ. Жылқының өзі мінетін болса, адам простата болмайды. Соның өзі адамды массаж қылып қояды. А одан көрі адамдарға массажға барып атыр, ол адамдар массаж бір жерін қаттырап қолап жібереді де, кейін ол адам вообще ештеңеге жарамай қалады. Лучше ол табиғи жол тұр да, оның табиғи жолы не десе, жылқыға міну. Біздің ата-бабаларымыз жылқы мінді, қымыз ішті, қымыран ішті, ауырған жоқ. Емнің бәрі өзімізде болды. А қазіргі күнде дәрі ішеміз, ол бір жерімізді емдесе, екінші жерімізді не қылады? Бірақ ол деген дәрі ішпе дегеніміз, дәрі ішейік, емделейік. Бірақ намазымызды толық оқиық, мешітке әсіресе бамдат намазынан, құптан намазынан үйде боламыз ғой. Бізге Мұхаммеди үмметіне жердің бәрі мешіт қылынған. Қай жерде болса намазын оқсақ болады. А бірақ әсіресе ең кемі бамдат намазы мен құптан намазы мешітке келетін болса, мына дүниеміз де жақсы болады, ақиретіміз де жақсы болады.